Abdi Walingala de la Calamérica
ou de Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pebe ibula muna ni nakana biso sango ya mokilia nino edition ya yambo uto Washington DC na ingumba mokonzi ya itavini Amerika na studio 17 ni nakana biso linene ya sango na lukota la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America ni tesemili bino na nisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Jogile na nzela ya Masini tozite lisungi ya Marius Munga sango ya mokilia nilo epesemili bino na edi sango lelo toko lobela basuda ba mampingama Uganda ba kutinda mami kolomiko yana nyo kivu puna misala nya EAC liki italia bikolo vya Afrika ya Est nya buzungi zikinya na monene ya ekolo Kongo Demokratika basa koli yangu na bukuta nina mokambia suda ya ituka ya nyo kivu Baléopard ya ekolo Congo Démocratique balaki kosala makasi manso pona kolonga match na bango ya ba éliminatoire ya CAN 2023 lobby na stade ya Mazembe na Lubumbashi.
Ndina yesa makambo libanda na zana nga mote tuzabiso nso ba joueur. Ero changai ezapati me na auto opportunité kaka ne baninga misusu bazwaka.
Bapanti sango ya basi ya ekolo Congo Démocratique ba bwaki mbela na mbula matari pe na mabongisi na makukima momoto po na kusukisa motungisi bazwa kambala mingi po na kibumwasi na bango tango na mosala na bango bazalaki na likitana Kinshasa. Na linaka na visto lelo ya munganga na sala nini tukulanda bongo mokono bwa mpungi tope maladi di sommeil na dokotolo Jean-Michel Kayumba oya koyanola na Fatuma Kalala Alimasi na mwangunga moke kasi yambo na makambo maimaso tukopesa bino sango na bokuse. Nicolas Sarkozy mokonzi ya kala ekolo France akabula ki lobby na mpokwa limpati na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na Kinshasa epai ya komaki kaka lobby na mpokwa baindako ya mosala ya President Félix Tshisekedi basakoli ete ezalaki bokutani ya esengo boye bopesa ki nzela na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na mopaya waye kukabula boyebi bwa bango na maimatali Respublika to bokambi bwa mboka mpona basungi ba President Tshisekedi masolo mabango matalaki soki mokete mambi ma politiki mabaka ya tope diplomasi lubululeki molubeli ya President Tshisekedi tina salama alimbolaki na makumi na Twitter ete mobembo mwa mokonzi ya kala ya France mosengana makite na mokonzi ekolo Congo Démocratique molubeli ya President Tshisekedi abakisaki ete ekolo Congo Démocratique esengi pete na Nicolas Sarkozy kozala mobondisi na bitumba Rwanda ezali kosala na ekolo Congo Démocratique ba inzinga nzinga ya président Félix Tshisekedi ba kundoli ete mokonzi ya RDC asi ya solola ki miso na mokokani waye mokonzi ya France yango e kozala libunga kokanisa ete akoki kosenga na Nicolas Sarkozy maye asi ya solola ki na mokonzi e oyo azali na ebunga na France mpona bango ekolo Congo Démocratique esi elobaki ete etelemi na misala mia Nairobi pe mia Luanda pe ezali kosenga na conseil ya sécurité ya ONU kozwa mbano inso na kolanda sango inso mbula matari ya RDC pesaki yango bayi ambassade ya France bango balobi na liebisi ete ekolo na bango ezali soki mokete na boyokani bwa lolenge songolope linaka liokote lizali sika na kolandamana na France na makambo maye matali mobembo ya Sarkozy. Limpinga ya likitato ya conseil ya kimya to bukingi ya Union Africaine likomaki lobby na Goma na Nord Kivu na mobimbo ya mikolo mike lizali kusala na ekolo Congo Démocratique na etinda ya kotala lolenge mambi ba mukingi pe lisungi mazali kusalama na monile ya mboka eye yambona yango lipinga yango likutanaki na Kinshasa na bakambi ba ekolo eye po na bitumba bizali na monile ya mboka yango batinda mi ba Union Africaine ba sakoli ki lobby liboso ya bapande sango ete ba yoki makambo maye bayi ekolo Kongo Demokratike bazali kozela na matata mazali na monile na mboka na bango pe na mayeli kitali ya kimia pe bokingi ya Union Africaine lisengeli kosala pona yango. Felix Tshisekedi asengaki bango kozwa mbano iso esengeli na kotalaka lolenge Rwanda ezali kobuya kolanda makambo mukanda mwa mibeko ya Union Africaine na kubundisa ka ekolo Kongo Demokratike ata kodi kambo litindi bango kubunda lizali te na Goma lipinga liye likindaki bisika bakima bitumba bazali mpe likabolaki mawa na bango. Basoda ba mampinga ma Uganda ba kotinda na Rutshuru na Nord Kivu mikolo miko ya na nzela ya EAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est esakoli lelo na Goma batindani ba ekolo eye sima na kokutana na mukambi ya soda ya etuka ya Nord Kivu. Mulebeli ya limpinga liye ya UPDF mampinga ma Uganda Colonel Mike Walaka alobi ete basoda ba Uganda bazali kopesa maboko na EAC pe ya bakisi ete basi Vili Banso, bazali na manduki basengeli kotika yango po FRDC mampinga ma ekolo Kongo Demokratike na polisi ya ekolo eyende basengeli kozala na yango. Basoda ba Uganda koleka nkoto yoko bazalaka na mabele ma ekolo Kongo Demokratike na misala mabitumba elongo na FRDC misala miyemibenga maka shuja pe mibunjisaka batumboki ba ADF na Beni Irumu pe bisika misusu mampinga ma Kenya ma Burundi masima tindama basoda ba mango na EAC se na ekolo Kongo Demokratike pe maye na Sudan ya Sud mazela maka. Cour constitutionnelle ezongisi na mosala mokambi ya etuka ya Sud Kivu teyongwa bije na mokano esakolaki lobi teyongwa bije ya kweisa maki na sanza ya zomi na mibali na ya mobu moleki na bakilinibeko ya etuka na ye baye bazalaki kupamela ye kuyeba mosala te kupumula mosolo pe kukamba malamu te. Teyongwa bije asi alongaki alungola maki mbala misusu mibali ya mbuna yango na bakilinibeko kasi ya zongi samaki na ibongo Ekolo Belgique esengi na Afrika ya Angele kusalela boyokani bwayango na Russie pona kusunga kosilisa bitumba na Ukraine. Ministre ya mambia bapaya ya Belgique ndi alobi yango na Pretoria engumba mokonzi ya Afrika ya Angele epai akambi lipingali ya mboka na ye lizali na mobembo kuna. Lipingali yango likutanaki na mokonzi ya Afrika ya Angele Cyril Ramaphosa. Mobembo moye mosalami mwa mikolo sima na Cour Pénale Internationale kubinisa mokanda ya eti nda ya kukanga Vladimir Poutine mokonzi ya Russie pona mbeba ya bitumba na Ukraine. President Joe Biden ya Amerika azali kosala lelo mobembo na Canada pona kubungiza maimatali mumbungu mibembo mibapaya pe misolo nya mampinga na bikolo mibale. Akozala elongo na mulunga ni waye Jill Biden pe akosala masolo na ministre wa yambo ya Canada Justin Trudeau. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Baliopa ya ekolo Kongo Demokratike balaki kosala makasi manso pona kolonga match na bango ya ba eliminatoire ya CAN 2023 lobi na stade Mazembe na Lubumbashi. Basi basangana ki na Lubumbashi pona match eye tulanda maloba ya Chancel Mbemba ya zali kapitaine ya Baliopa na bokutani na bapandisango Raymond Mwamba azalaki na bokutani bwango na Lubumbashi tulanda.
Nasenga merci mais espoir ndi na usta makambo libanda nazana nga mote tuzabiso nyoso ba joueur ero changai eza pati me na ot opportunité kaka ndi baninga msusu ba joueur me o eza très important to bunda charge on eza chaque joueur tuza 29 joueurs eza chaque joueur ana charge wana il faut tomber mon bisonnoso les appels importants il faut tomber mon bisonnoso non c'est un appel congolais
pas croire en la biseau. Chaque joueur doit être conscient pour nous avoir victoire à l'objet. Et dans la facilité, mais on est capable de faire tous les moyens possibles. Merci beaucoup. Pour les aller importer ça, pour nous avoir l'intérêt, nous avons 11 joueurs. Dans un groupe, pour les aller très important, nous avons même un plus pour nous. Chaque joueur, hormis Meyer, est dans la union, dans le terrain, il est bien pour nous avoir victoire. Pour les aller très important. Parce que nous avons un mot, nous avons pour ça, nous avons une force dans le monde. Être au sein de ça, il va mieux pour nous tous amener bien le but.
Et là qui capitaine Yabaliopar, Chancel Mbemba, na Elobeli, y a Raymond Mamba. Nangambonaye, entraîneur Tomo Kambia Baléopar, pe a la ki ete li Kambo, ya Malunga, li Kosalima. Tulanda bongo, Sébastien de Sabre, mo Kambi, tout pe entraîneur Yaba Léopar, kakane Elobeli, y a Raymond Mamba, na Lubumbashi.
Un signe d'une confrontation dans un
groupe. Ils allaient bon gagner il y a beaucoup de pays. Ils allaient avoir équipe minée. Bon singuli koye ba été tous allaient sika na mo kokoso pour sika tous allaient penser na mo kila ya groupe. Ma kambumi balé tous lingi siko yo. Ils allaient yambo singuli tous ba bilimbo lokula tous allaient na mbo kanabiso pe to longa match ya mo kolo ya mitano. Yango ikope sabiso zela ya koye ba kolikia kokoba na groupe pays. Likambo ya mi balé pour nanga. Kuzala mbala ya liboso ete tuzala na kompetisyon na match ofisyel. Ba sanito ba jouer mingi ya sika, ba kumaki posu moye, esengela ki kokoti sabango na ekipi. Tosala ki entrenman mbala mi bale, tokoki koloba ete ezali mbeli bandela penza ya makambo maye, tozali kolengile wuto mwa mikolo kasi oyo to ebite, ezali tango nini tokozwa penza ritme ya mbangu mbangu penza na ekipi eye. Lelo na kondoli ete soki ekolo Kongo Demokratike ezali na souk kato na mokila, ezali na kina mpe soki Mauritani ezali na bilembo minei mpe yambo na group eye ezali po ezali ekipi ya malamu eye elonga ki Sudan pe salaki match nul na Gabon ndenge tolobaki liboso ezali mabongesi tozali kosala tozali kotonga eloko ya sika tuyebi ete mbanonde epesaka biso nzela ya kokende liboso oyo nga na lingi ezali kozwa mbano ya malonga na bamatch mibale eye na ntina ya kobanda makambo mpe nsima lokola nalobaki ezali mosala na lisano ya ndembo babongolaka nyonso kaka na mbala kaka te mbala moko nga mpenza nazali kosetela na molimo bajoueur to basani bazali na yango bayebi ete esengeli kolonga bamatch mpe mpona kolonga yango esengeli kozala na ezaleli ya makasi mpe na alima kasi na nsima esalamaka ete bokoki kolonga to kosala match nil to kopola ezali lisano ya ndembo nga mpenza nazali kosenga bango kolakisa bizaleli ete ekipe nationale elakisaka nde elongi ya mboka yango mpenza nde nalingi na yango tozali na makoki toyebi makasi ya bajoueur na biso biso banso tolingi likambo kaka moko tozali mpenza baprofesionel tokolonga
match là et après on a le potentiel, on connaît nos joueurs, on connaît la qualité de nos joueurs. Ah, si on est tous liés dans le même objectif en étant très professionnels, bah, des matchs on en gagnera, c'est sûr.
Et Zalaki Bongo, entraîneur Yaba Léopard, Sébastien de Sabre, Outo Lubumbashi, Kolobela, match ba Léopard, Bakobeta, Lobby na et Lobeli, ya Raymond Mwamba. Bapandi sango ya basi ya ekolo Kongo Demokratika babwa kimbela na mbula matari mpe na mabongisi mamakoki mabomoto pona kosukisa motungisi bazwa kambala mingi pona kimomwasi na bango tango basalaka mosala na bango bazalaki na likita na Kinshasa tulanda sango yango na Seka Masudi.
Likambo litali motungisi ya kolinga mwasi na makasi lizali kosalema mingi epai ya bapandisango ya basi. Kasi motuna mozali lolenge nini kosukisa mibali baye bazalaka na momesano mona mopandisango nashitali akolelaki likambo liye tolanda litatuli naye.
Nga pe nasukisa yango ntango nabandaka pe mosala atati lelo pe eyaka pe de la part ya bapartenere na biso na mosika tokendaka kosala bareportage na pe bashefi na biso omona shef azoyo nayo avant les canaux TV ou bien avant tu nayo place boy yé moko hein on se comprend de kaka nous on s'envoie des soins mots clairement boy nous on se demande à l'éviter avant de kobaluka baluka kaka azoluka alors babilo kana tango komaka ils ont moins compliqué
na ekolo Congo démocratique mingi na bankolo misala ya télévision topé ba radio bazali mibali baiki kati na bango bazalaka na ezaleli ya kotungisa mwasi atako ya kosala maso balingi na basi bayebasalaka epai na bango kolanda na matatoli ya bapandisango ya basi. Julius Efuye azali mopandisango mpe alobeli biso kolanda ndakisa ya mopandisango ya mwasi oyo ya Côte d'Ivoire oyo apesaki litatoli na ye na bokutani bapandisango ya basi bazalaki na yango na Kinshasa mikolo mileki. Toyoka litatoli yango na monoko ya Julius Efuye.
Ndenge ya kozwa basi to mibali na makazi na mokili ya bato bapanzisango parce que eloko eza pe makasi na kati ya bapanzisango d'expérience ebele epesami awa bato balekaka na TV, bato balekaka na radio, bato batournaka bafilm tutu na cinéma eza encore makasi na Afrique na biso francophone yango toyoka boya baexperience awa bandeko ya Côte d'Ivoire par exemple bapesaki mpe exemple na bango ndeko moko azalaki bongo harcelé chaque fois chef nazobenga azotingama azotingama ye ameki ko dénoncer la ba plateforme non sauteur fait qu'on déposer ma plainte na e comme ba tengra ba preuve moi ma maman laisser la preuve mingi ba zé ko boire ça et puis mon kondi ba zo ko ki sa e poza ni même toi c'est
li kambolia ko pesa moi c'est li même ya li zali li kambolier mo boti nyonso asengeli ko na ki sa mwana na e ya mobali uta azali elenge kasi li kambolia mawa li zali ete ntango mingi nibali bazali ko tala basi lokola bato bayi bazali na se na bango. Na li kambolie topesaki mpe elobeli ya VOA Lingala na Zakari Bababaswe oyo azali mpe na ndako na ye ya presse mpe azalaki moko na bayi basungi ete bosangisi ya bapandisango ya basi bosalema na Kinshasa.
Moi, je suis le plus ceux qui ont eu conscience de la bande à 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 la journaliste à la bande 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 à
na bokutani ya bapandisango ya basi botali motungisi mpona kibo mwasi na bango mama Denise Nyakero molongani ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi oyo azali kotelemela mpe kobundela likambo lya kotungisa mpe koluka kolinga mwasi na makasi ayebisi bapandisango ya basi ete esengeli na bango bazala na makasi ya kofunda mibali baye bazali na mobesano ya kosala la makambo miango. Tolanda Denise Nyakero.
La femme ou la jeune fille subit encore une fois très souvent
bapandi sango ya basi tuku mwambe na motoba likolo na mukama basila kozwa mitungisi na nzela ya internet esengeli na bango baye baete tozali na sima na bango bazali bango mokote mpe mibeko mizali bisika wapi bakoki na kokende kofunda bapandisango ya basi balobi ete bazali kolika ete milulu miye mikobota mbuma uta Kinshasa Seka Masudi pona VOA Lingala.
Ezaki bongo Seka Masudi wuto Kinshasa matondo mingi sika nalionaka na biso monganga na sala nini tukolobela bozangi mpongi tope imps insomni lokola tobaka na français pe mbanu na yango ezali nini pona kolobela yango tatuma kala na alimasi ya yambi bongo dokotolo Jean-Michel Kayumba Tulanda.
Monganga nazo yokapasi awa nasala nini?
Sauf que j'ai eu caboyé, mais c'est lui au mon abyss de Minganga.
Docteur Jean-Michel, insomnie, kozanga pongi, kolala te, ezali nini?
Insomnie, ezali ko kokoso moko ya to bengi kokoso ya kozanga kolala malamu to kokoso ya kozwa pongi to kolala tango o isengeli pona kolala malamu na tango isengeli bana isengeli balala minimum 10 heures mais pona mikolo isengeli mukolo alala minimum 8 heures tokoki kondima science lobby tokoki kondima 6 heures soko za na ba difficulté mais ozala na se ya 6 heures du temps te na tango za na se ya 6 heures du temps ezali otokom to benga ngo kokoso peza na ba cause nango oyo eosala keno olala tango mokie.
Docteur pona kolobeli kambo litali kozanga kolala malamu oyo mini to yeba na tango nini ndeto kokiki kolobaki moto oyo asali vraiment insomnie oyo nazo sala oyo ezali insomnie est-ce que ce que moto asali yango mukolo moko eza insomnie ce que moto asali yango ekomi mikakatano ekomi kosala yango régulièrement et monana remonana kandenge wana ndeto moni yango vraiment likama ya kozanga kolala
esengeli toyeba ke soki ozangi kolala malamu na mukolo moko tomi bale ezali problème te tokoki kobenga yango insomnie te po wana ezali ke eloko moko etindaki yo olala na ntango molai te ekozala ozwaki matanga ekozala outi kovoyage na ntango voyage ntango molai ntango okomi na place ozali nzoto ifo ese readapte yango na esengaki no tokobenga yango insomnie te tokobenga yango insomnie soki okomi kozala na kokoso ya kozwa pongi parce que foto benga yango insomnie eza na bakokoso ya kozwa pongi eza na bakozo esengaki no motu azala na kokoso ya kozwa pongi motu mosusu definition nango mosusu elobi non seulement oza na kokoso ya kozwa pongi mais oza na soko olamuki na kati ya butu oza na kokoso ya kolala lisusu po okokisa bantango oyo esengeli oyo tokokonte 6 heures à 8 heures mpona mokolo 10 heures mpona bana mikie.
Matondo mingi docteur Jean-Michel kasi loko nini vraiment akoki kosala ete moto est ce que eza na bokono oyo esalaka ke moto akoka lisusu kolala te ezalaka ezwa mwa mikolo ebele ekoma habitude insomnie esalamelaka ye er nyonso er nyonso
bakause eza ebele tobangi nanu na cause moko oyo eza simple ozali na pasi na lokolo pasi oyo esengelaka no nzoto eza na pasi physique ekozangisa o kolala na poso moko ubie mibale ezali pasi na kati ya kokanisa motu mosusu akanisaka mingi parce que auti kobungisa mosala to azali na baprobleme ya famille yango wana esangaki no aozanga kolala parce que aza na stress ebele na kati ya motu kokanisa mingi ekokotinda motu akoka kozwa pongi te po azokanisa mingi butu mosusu ezali ke omeli kafe na ntango ya esengeli te kafe wana ezangisi yo pongi mosusu ezali omela bakisi moko bakisi yango epesaka o pongi mosusu mpe badifikulte ya nzoto topesa exemple ya motu akomi monene makasi akoka pema malamu te ntango aopema malamu te eozangisa ye pongi motu mosusu mpe akoki mpe kokoma na nivo moko keno motu pasi par exemple afani motu pasi yango nde osala keno aokozanga pongi bakause eza ebele mosusu ezali kaka mpona biloko tosalelaka motu mosusu mpe makelele ya libanda mpona bamboka na biso mona bato baeglise na bato ya makelele ya babar eozangisa ye pongi motu mosusu mpe ekosala ke azangi pongi parce que eloko moko ezotongisa ye eloko wana nde ifo to traite eloko wana nde epo epesa keno akoka kobanda kolala malamu akoka kozala na posibilite ya kolala ntango molai oyo esengeli mpona kokimisa makono mpo kozanga pongi ebendaka makono ebele kozanga pongi ekomisaka motu azala ya kolemba na ntango oyo ifale azala na makasi ya kosala mosala na journée kozanga pongi et qu'on peut s'amuser à temps où il y a moi à se conduire à ça l'accident. Donc, et c'est lui mutu aiba que tant aux autres la moutier, bah conséquence ils aient belé dans auto, dans accident, dans performance il y a musala nyoswana. Donc il faut d'abord qu'on dise que ils a problème. Mais pour la qu'on dise que ils a problème, naruba qui ne bandeli que ceux qui aux autres ont la cause pongi et que aux autres qu'aux autres pongi wana et ils posent moko et commet déjà insomnie. Si vous moko au moula moko est insomnie, qu'est-ce qui est insomnie en tant que élément ya ko tobe ngo kokoso wana ikomi kutu malade et malade wana isengeli monga atala asali sayo.
Mais docteur Jean-Michel Namoni okoti déjà na likambo litali ba conséquences ya kozanga pongi ya kozanga kolala malamu. Okiko ndimola biso voma malamu malamu ba conséquences wana na nzoto na bomo ya moto. Okiko zala nini komema nini likama voma na kati ya santé okiko mema bokono nini soki moto azangi vraiment pongi poso moko sanza moko mbula moko ezali nini.
Il faut koyeba que d'abord avant répondre à la question, il faut expliquer et comment a nini nanzoto. Cosa et même a nini nanzoto. Nous avons maintenant à quel abisso, à quelle balance, équilibre entre moi et Naboutou. Balance wana est à la peine à hormone. Ba hormone, il y a oh, ça la camine na Boutou, tant aux eaux là, na oh, ça la camine na moi, tant aux aïa koulamouka. Tant aux eaux là la mouquet. Et créer déséquilibre, balance y a bah hormone et comme il perturbé. Souka et comme même première chose, on a l'obé la rami colonioso, obésité. Obésité a ni comme même poids et belé dans l'accumulation de la graisse. Parce que bah hormone est comme il perturbé. Obésité ou bien poids na et matiko leka o isengeli. Alors, et là comme mususu et même ka diabète. Mutumusu a retourné mais nenenini ngai diabète na famille zalakate mais na komi na diabète cause mususu ya complication tobe nga complication ya cause ala diabète mususu hypertension artérielle tension na zomata yeba ke no tango tension zomata et même ka pe AVC comme complication mususu pe ba bokono ya motema soki insomnie est comme chronique avec la perturbation il y a équilibre il y a ba hormone et même ka complication na motema mususu pe et même ka complication na mutu otobe ngaka anxiété ba complication mususu ya dépression batu o bazoyo kabiso so ayebi que non ala la ka mukie akoma rapé na ko développer ba maladie ya mutu otobe ngaka dépression. C'est-à-dire à perdre confiance na emoko, à osa la ba confusion, à zolia lissus malamu te, nyonsoana, eza ba complication ya insomnie, o ezwi mbula to sanza. Yangwana donc, to fandi le lopo na ko expliquer que eza la kanaba conséquence. Yangwana sûrement retourne nga. Comment pour prévenir un opoto comme na obésité, na AVCT, na hypertension T.
Tout à fait, docteur. Comment tu vis que ça la pona ko bundisa insomnie pour être même abiso na ba makono ebele te diabète, hypertension,
anxiété na ouais. Alors, na ko zala simple pour ba auditeur ba yo ka malamu. Eloko esengeli poto la la ka malamu peto koka koza pongi ya liboso kotia system en place ya programme ko lala na tango o esengeli o tse heure muke o wike no na 20h na zana mbeto eke na 6h fona la muka eza programme yo miche na muto komina se me ozo respectamo ya mumoko dans un premier temps oza na kokoso mais avec le temps comme ozo luka ko respectamo ya mwana neko koma habitude ya mi bale il faut ko longo la exposition na ba lumière muto o admisu na eza expose na lumière makasi na tango wa ulala alala la mate ya mwana olongoli ordinateur na ona mbetu olongoli telefono chango musika na yo kotiaka jamais television na kati ya chambre akosi.
Zalaki bongo docteur Jean-Michel Kayumba kolobela insomnito bozangi pongi bokolanda na bozindo pe na bulayi lisolo liye na patu makala la alimasi na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso matondo mingi na jogging na patu makala la alimasi bazalaki onzela ya masini tokutana na 20h30 po na sango ya mokili ya lelo ya mibale ezalaki bongo wa bino edi isango.